Азатлык радиосы сөйли. Бүген 5-нче гыйнвар дүшәмбе көн. Микрофон алдында ал сукырмаш. Бүгенге тапшырудан Рәфис Кашапов сау астында кала. 3-нче гыйнвар көнне Чаллыда аны яклау җыены узды. Бу атнада Казан, Уфа һәм Чебоксарда Кашаповны яклап чаралар үтәчәк. Камал театры Мәскәүгә татар сәхнәсендә куелган классик 8 тамашаны алып бара. Нинди ул татар драматургиясе, заман таләпләренә туры киләме? Галим Азат Әхмәдов белән сөйләшербез. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Оппозициядагы сәясәтче Алексей Навальный ИСАгы режимын үтәүдән баш тартты. Ул бу хакта үз блогында яза. Аның сүзләренчә, Россия җинаять процессуаль кодексы нигезендә мәхкәмә хөкем чыгару һәм ул иректән мәхрүм итү белән бәйле булмау сәбәпле ИСАгында калу аңа карата кулланыла алмый. 5 көн дәверендә бирелергә тиеш булган мәхкәмә карары копиясын Навальный әлегә кадәр алмаган. Шул сәбәпле аның адвокатлары карарны шикаять итә алмый. 30 декабрь көнне Ифраша ширкәтендәге урлашулар нигезендәге җинаять эшендә Алексей Навальный 500 мең сум штраф һәм 3 ел ярымга шартлы рәвештә хөкем ителде. Аның туганы Олег Навальный шундый ук штраф һәм 3 ел ярым төрмәгә хөкем ителде. Русиядә сау астында тотылучы Украина хәрбие Надежда Савченконы яклап бүген халыкара интернет акция башлана. Аны башлаучылар Савченко турында язма, фото һәм видео материалларны төрле телләрдә Free Savchenko хэштеге белән урнаштыруны сорый. Савченко үзенең сау астында тотылуына протезыннан 22 көн элек ачлык башлаган иде. 22 декабрьдә Мәскәү мәхкәмәсе Савченконы азат итүне сораган мөрәҗәгатьне кире какты һәм аны 2015 елның 13 февраленә кадәр сау астында тоту карарын чыгарды. Әлеге карардан соң Савченко ачлык дәвам итәчәген һәм аны кешеләп ашатырга тырышу җәзалау буларак бәяләнәчәген әйтте. Адвокатлар һәм Савченко туганнары аның сәламәтлеге өчен борчылу белдерә. Савченко Донбасста 2 Русия журналисты үлемендә катнашлыгы бар дип гаепләнә. Ул үзе гаепләүләрне кире кага. Элегрәк аның адвокатлары журналистларга ут ачылган вакытта инде Савченко сепаратистларда әсирлектә булганын дәлилләүче документлар тәкъдим иткән иде. Яңа елда Мәскәү биржасында сәүдәнең беренче минутларында доллар 3 рубльгә кыйммәтләнде һәм 1 доллар 59 сумны тәшкил итте. Евро 70 сум тирәсе тора. Рубльнең үз кыйммәтен югалтуы дөнья базарында нефткә бәя чучырына туры килә. Узган атнада нефть 5 ел элек булган бәягә кадәр төште. 14-21 гыйнварда Мәскәүдәге Русия дәүләт академия малый театрында Ардынка сәхнәсендә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры гастрольләре узачак. Театрның матбугат үзәге хәбәр итүенчә, бу елы гастрольләрдә күбрәк премьералар күрсәтеләчәк. Камал театры Мәскәүгә 8 спектакль алып бара. Гастрольләр Карим Тинчуринның Зәңгәр шәһәр спектакле белән ачылачак. Шуннан соң камаллар рәттән 4 премьера тәкъдим итәчәк. 15 гыйнвар Флорид Бүләковның «Сиясың мисимисимыз» дип спектакле, 16 гыйнварда Фәрит Бикчәнтәев сәхнәләштергән Әскәр Камалның банкрот спектакле 17 гыйнварда Туфан Миннуллин танылган әсәре нигезендә балалар өчен әзерләнгән Авылы тагба спектакле шул ук көнне кич белән Мәхәббәт ФМ 19 гыйнвар Үлеп яраттым спектакле 20 гыйнвар Илгиз Зәйниев пьесасы буенча Әрем исе спектакле булачак. Гастрольләр 21 гыйнварда 24 ел буе сәхнәдән төшмәгән Туфан Миннуллин Гыргори кияүләре белән тәмамланачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 3-нче гыйнвар көнне Чаллы һәм Алабуга татар милли хәрәкәте вәкилләре Рәфис Кашаповны азат итүне таләп итеп, Җиңү паркының халык аз йөри торган бер почмагында пикет уздырды. Урамда шигарьләр күтәреп торучылар саны 25ләп булса, аларны яклап фикердәш булып килүчеләр дә шул чама булгандыр. Шушы мәйданда күтәрелгән шигарьләргә ризасызлык белдереп, тиз генә китү җайын караучылар да булды. Гафилла Газиз татар милли хәрәкәте активисты Зинур Әхлиуллин белән сөйләште.
Зинур әфәнде, сез инде менә бүгенге пикетка Рәфис Кашаповны яклап чыгучыларның берсе. Менә инде Рәфисне кулга алганнан соң байтак көннәр узды. Сездән инде фикерләр бүгенге көндә?
Монда көннән-көн режим көчәя. Тоталитар режим дип әйтергә кирәк. Кеше хокукларын аяк астына таптадылар инде. Хәзер бер нәрсә дә әйтергә ярамый безгә, бер нәрсә дә. Уку мәктәпләрне яптылар. Татар шауку бетті деп айтырға була. Шул 2-3 сағат кіме хатта татар мәктеплерінде бар. Нәрсе деп айтым? Мына империя өзінің логик жолына бара, өзінің жолы бойынша бара. Аның түп жолы башқа милләтләрне бітіру. Түп жолы орыслаштыру. Әгер де орыс болмасаң, орысша орыслашу жолынан бармасаң, қалған халықтарды түрмеге кете. Я бүтінлей қырылып өтіп кете. Шушы ике жолның берсе. Ул 500 жыл бойы барды һәм шуның барашак дип уйлыйм. Пока Россия беткәнче башка халыкларны бетерү барашак. Аның бүтәп политикасы урыс булмаган халыкларны бетерү. Хәтта бу империя үзенең туганы менә Украиннар дип әйтәм. Украина. Бер туганда биргән Украинада җирләрен алды, Кырымны алды, Донбассны алды. Һәм сугышны дәвам иттерә. Мин нәрсә дип уйлыйм? Вакыт Сәтер, бу сәясәт инде, Россия барган сәясәт бары бетәшәк ул. Бар-бар бу дәүләт монда юл белән бара алмый. Кешелек дөньясы моны белә. Һәм кешелек дөньясы башка халыкларны яулап аларга кул куймас дип, юл куймас дип уйлый.
Менә 282-нче маддә буенда милләтара, халыкара низаклар тудыру белән бәйле. Шушы маддә популярлаша бара түгелме?
Әлбәттә, менә советлар заманында без бит инде олы кешеләр белә идек. Менә кемдә кем советлар хакимияте белән риза түгел. Я бер сүз әйтсәң, 58-нче статья бар я. Урысча әйткәндә 58-я статья. Анда теге психушкаларга тагалар я. Кешеләрне төрмәгә нитәләр я. Ширтәләре төрмәдә. Хәзер аның урынын алды 282-нче статья. Аны теләсәң җигитеп бурырга була. Тегеләй дә бурырга була, булай да бурырга була. Менә мәсәлән, хакимияттәге бер кеше башка кешене ошатмады икән, бер инде сәбәбен табып, аны төрмәгә дә тыга. Ягъни монда сәбәп тә кирәк түгел. Үзләре табалар. В общем, дөресен генә әйткәндә, бер нинди закон да эшләмәй монда, үстән теге утырган режим и прокуратурага да, следственный комитетка да бөтенсе шул әмер генә биреп яталар, буйрык кына биреп яталар. Ягъни безнең менә монда утыру, әгәр дә без шамадык икән, шундый кап китәләр, нитәләр, бер нинди закон монда Россиядә эшләмәй. Хукук дәүләте юк.
Азатлык радиосы.
Озатлык радиосы сөйлим. Камал театры Мәскәүгә 8 спектаклен алып барам. Гастрольләр Кәрим Тинчуринның Зәңгәр Шәл спектакле белән ачылып, 21 гыйнварда 24 ел буена сәхнәдән төшмәгән Туфан Миннуллинның Гөргөри кияүләре белән тәмамланачак. Нинди ул дотор драматургиясе, замана таләпләренә туры киләме? Тамашачыны тәрбияләме? Булар хакында әле менә яңа ел алдыннан гына дотор драматургиясе тарихына багышланган хезмәтләре өчен Татарстан дәүләт бүләгенә ия булган татар әдәбияты галиме Филология фәннәре докторы Татарстан фәннәр академиясенең мөхбир әгъзасы Азат Әхмәдуллин белән Майлалан сөйләште.
Татар драматургиясендәге фәнни эзләнүләрегез ул театрга мәхәббәттән киләме яисә моңа башка бер сәбәпләр дә бармы тагын?
Күрәсең, театрга мәхәббәттәндер инде. Мин кичкенәдән драма әсәрләре укырга яраттым. Әле Кәрим Тинчуриннар запрет вакытында Кәрим Тинчуринның клубта, клуб идәнендә җыртылып беткән бер Шизаюгияның китабын табып укыдым. Шуннан ук миндә мәхәббәт туды инде драма әсәрләренә. Гаҗәеп дәрәҗәдә ул вакытта шак катыргыч әсәрләр булды инде ул моның өчен. Менә шуннан бирле драма әсәрләрен яратып укыдым. Шул кадәр шигырьләрендә бик исем китмидер я. Ну, проза әсәр укыла инде ул. Ләкин драма әсәрләрен яратыбыра укый идем. Күрәсең, театрга мәхәббәттән килгәндер инде ул. Без кичерәк, яшерәк вакытта театр уйнап йөрдек инде. Без дә укытучы булганда да мин спектакльләр куйдык инде. Ак калфакны куйганымны хәтерлим. Тобольскида Зәңгәр Шәлне куйганым бит инде. Пединститутта эшләгәндә яшьләр белән укучылар белән.
Әлбәттә инде драматургияны һич ничек тә театрдан башка күз алдына китереп булмый дип әйтәбез инде без. Ничектер аның чагылышы ул сәхнә. Шулай бит инде. Сәхнәгә чыкмый калган әсәр ул сәхнәгә лаек булмаган әсәрме? Яисә сәхнә булдыра алмаган әсәрме? Сәхнәнең көче килмәгән әсәрме?
Наил, аның сәбәпләре күптер инде. кайбир ишрапта эсер сахнага чыгарга ылайык түгүл. Карала бит инде кабыл итилмей ул сахнада аны куру үмүтү жок. Экинчи бир ишрапта нак менен сахнада көрөс келип окуйсуң бит инде аны. Түрлү ишрапта түрлү себеп болорго мүмкүн. Лекин шулай да албетте эсерни окуганда окуйнда эсер буларак окуганда ук, адабий эсер буларак окуганда ук анын нишиктер көз алдына китересиң инде геройларын, куйулуш тартиптерин көз алдына китересиң инде.
Сиз эмне өз өмүрүңүздө инде бу тиги Тубулдан Казанга кайткач бүтүн спектакльдерде карап барырга тырышасызмы? Казанда ойнолган,
Казанга карап барырга тырыштым, эйе. Карап барырга инде бир аз итликке керек, инде рецензиялар жазарга тырыштым. Туфан Миңнуллин эсерлерин бик жаратып карыйдыр эми инде. Рецензиялар анын эсерлерине эң көп рецензия алышы мен болгонмундур көрөсүң. Аннары Аяз Галязовтар, Илдар Юзиевтарны карап барырга тырыштым. Лекин мына соңгу убакытта бик эрип болмойдур сен айткандай алгайдым инде.
Кимниңдир үтүнүчү менен жаза идиңизми ул убакытта? Эйсе бу көңүлдөн тууган айбир идими? Кимдир сурады?
Көңүлдөн тууган айбир, эйе.
Көңүлдөн тууган айбир идиңдейми?
Эйе.
Нишиктер советтер заманында куйулган айбирге оңайыраак бая берүүгө тырышуу шагылмы идими?
Гадатта эсерни карагач, сахнадан карагач, албетте анын оңой жактарын көрүүгө тырышасың инде. Шунун менен бирге анын жетишмеген жактарына да ыктыбар этесиң. Булайрак болса айбатыраак болор эле деп ойлойсуң инде. Өзүңчө эле режиссер кебек шулайрак этип иштерге керек эле деп да ойлоп коесуң.
Әмме яза идегезме сез менә мисал өчен менә булайрак булса бу әсәр сәхнәдә яхшырак чыгар иде дип үзегезнең рецензияларыгызда.
Алай яздым, мин яздым, әйе. Күп безнең заманда 60-70-нче елларда әсәрләрне мактау гына түгел, ә менә кимчелекләрен күреп, яхшырту нияте белән карау кичле иде. Мин инде шулайрак кабыл итәйдем һәм шундый теләкләр әйтәйдем үземнең рецензияларымда.
Алай да әйтегез әле, менә бүгенге көндә куелган әсәрләргә рецензияләр җитәрлекме? Яисә безнең театр тәнкыйтьчеләре бармы?
Бүгенге көн әсәрләренә рецензиялар бар инде ул. Ләкин алар күбесенчә мактау рухындарак. Анда килеп җитмәгән якларын күрергә тырышу әллә ни юк. Аннары бүгүнкү рецензияларда актерлардын уйнуна ыктыбар ити күчүрөк. Мына шундайрак.
Чынлыкта тиги эсернин куюлушуна ыктыбар болурга тийиш инде. Анын
албетте.
Уйынга гана түгел, актернин уйнуна гана түгел, чынлыкта эсер ничек куюлууга ыктыбар көбүрөк керек инде.
Эсер куюла, анын түп фикри ачыламы, ничегирак ачылган, кайсы ягы жетип бетми. Мына шулай болурга тийиш ул. Бүгүнкү рецензияларын дүрсөн айткенда шул гана журналисттер жаза. Биздин театроведлер бик хазыр бик жок деп айтсаң хата болор. Лекин шулай да Илья Лова кебек анда Дания Имранова кебек мына мархума болду бит инде. Алар кебек һәр вакыт карап, күзәтип барган кишилер театроведлер бик күп түгел. Әллә нидә бер генә килеп чыга. Мына Гали Арсланов бар инде, ул театровед, ләкин еш яза дип әйтә алмыйм мин аны. Шулайрак.
Мондый кешеләр алар үзләреннән үзләре талант белән килеп чыгырга тиешләрме? Яисә буларны берәр уку йортында акыллы рәвештә укытылып өйрәтелергә тиеш кешеләрме булар бүгенге көндә?
Әлбәттә, кешенең омтылышы сәләте бер урында тора торгандыр инде. Килеп керергә мөмкин ул бик очраклы рәвештә. Мауыгып китеп, шуннан кирип китәргә мөмкин. Әйтик, менә Айгүл Габдашева кебек гаиләдә тәрбияләнеп, аның әнисе Дания Витинда Имранова театровед. Кыз инде шул Айгүл шуңар нитеп кирип китте инде, шуңар ия бирәк дигәндәй. Менимчә шул уку елында ук ачыклана торгандыр инде ул. 10-нчы класста ук дип әйтмим, урта мәктәп ук дип. Ләкин вузда укыганда бигрәк тә филология өлкәсенә кереп киткәч, кеше шундан билгеле торгандыр инде, нәрсәне ярата, нәрсәгә күңеле тарта һәм шул рухта Күрәсең инде ул яза да башлый торгандыр.
Театрга бияләмә, театрга рецензия. Ул театр тормышына йогынты ясый торган әйберме? Тамашачы китерүдә, яхшы әсәр куюда, аннан соң гөммән театрны пропагандалауда начар язылса да.
Су әлбәттә дә әсәр итә. Рецензияләр, театрга караш, гөммиләштерүче мәкаләләр һичшиксез театрга, режиссерларга да, актерларга да ярдәм итә. Алар үзләренә шул бәя алалар бит инде шуның аркылы. Ләкин менә соңгы вакытта шулай да театр уйылышларына спектакльләр гомумиләштерелгән хезмәтләр бик язылмый, мәкаләләр. Айрым-айрым мәсьәләләргә бар, айрым спектакльләргә бар, ә менә гомумиләштереп язу дигән әйбер бик үк җитеп бетми.
Аннан соң бит инде икенче яктан, бәлки мин ялгышамдыр, бәлки хактыр. Әгәр дә берәр төрле мәкалә чыкса, мисал өчен матбугатта теге я бу әсәргә багышланган ул вакытта бит инде тамашачы да моны укыган кеше, тукта әле бу болай дип язган, барып карыйм әле, бу чыннан да шулай микән, үзгәрттеләр микән бу тәнкыйттән соң бу өлешен дип, бу тамашачыны күбрәк китерүгә дә йогынты ясарга мөмкин бит инде.
Әлбәттә, әлбәттә, яңа пьеса инде, һичшиксез. Караган кеше дә, спектакльне караган кеше дә әле дөрес язганмы, юкмы, фикер туарга мөмкин. Ә инде якынрак торган, театрга якынрак булган тамашачы яңадан барып карарга мөмкин. Яңадан барып карау дөрес әйткән бер рецензент дип. Ләкин бездә менә соңгы вакытта рецензияләр, төрле рецензияләр бастыру друг әсәргә бер үк спектакльгә төрле бәяләр бирү төрле яклап якын килү дигән әйбер бетте дип әйтергә мөмкин. Бер рецензия чыга, шуның белән бетте. Инде әгәр дә башка төрле караш булса, аны хәтта матбугат органнары да кабул итми инде. Без инде моңар бассак, и бетте шуның белән. Элекке кебек, менә 20-нче елларда кебек, бәхәсләшү, берәү тәнкыйт итә, икенче яклап чыга, фикерләр каршылыгы туа. Менә мондый әйбер бүгенге заманда дөресен әйтергә кирәк юк.
Астабый, әйтегез әле, ә менә бүгенге көндә гомумән репертуар яисә куела торган әсәрләр, алар бүгенге көн таләпләренә туры килә торган әйберләрме? Җитәрлекме?
Булай нигездә туры килә инде ул, әлбәттә. Бөтенләй юк дип әйтеп булмый. Театр шулай да ул тәсир итәргә тырыша, тормыш агышына бәя бирергә тырыша, тамашачының фикерен тупларга тырыша. Театр һичшиксез безнең заманны күпме күләмдә чагылдыра инде ул. Тулысынча чагылдыра бетерә дип әйтеп булмый торгандыр. Бүгенге заманның күренешләрен теге трагедия югарылыкта, драматик югарылыкта карау, шуны шулай бәяләү, театрның шуңар тәэсир ясарга тырышуы бәлкем җитеп бетми торгандыр. Ләкин һичшиксез барып театр барыбер ул үз заманының көзгесе бит инде. Ул көзге ни дәрәҗәдә тирән итеп тулысынча яктырта, ансы икенче мәсьәлә. Җитеп бетми торгандыр, ләкин шулай да театр инде заманның рухын барышын дигәндәй бәяләп барырга тырыша.
Ә менә сез үзегез соңгы елларда куелган иң яхшы әсәр дип кайсын атар идегез? Теге заманга туры килгән, безнең рухка туры килгән, татар рухына туры килгән әсәрне.
Андый әсәрләр бар инде. Менә Зөлфәт Хакимның әсәрләре бар инде. Менә хәзер генә исемә дә төшерә алмыйм. Аның теге фин татарлары белән аралашулар турындагы әсәре матур гына килеп чыкты бит инде. Зәйни.
Үлеп яраттыны карамадыгызмы?
Аны карый алмадым шул. Аны мактадылар бик, барып карый алмадым. Үзенең авторына да әйткән идем, дәва карый әле бер мені чакыра әле дип. Ул аның да мөмкинлеге булмады. Аны карый алмадым. Ә менә аның Тукай турында әсәрен мен югары гына бәяләп рецензия дә яздым. Карадым аны. Тукай Зайдулланың бу әсәрен карый алмадым кызганычка каршы.
Ә менә татар сәхнәсендә татар булмаган рус классиклары яисә дөньяви классикларның әсәрнең сәхнәгә куелышын ничегрәк менә сез бәялисез? Соңгы вакытта Ричард Тиш куелды. Аннан соң Памукның зур бүләккә ия булган теге минем исемем Кызыл әсәре куелды. Гомумән куелып килә мондый әсәрләр. Ә күп очракта алар шул репертуарга керә, әмма ләкин бик озак уйналмый. Бу татар менталитетына туры килмәүе нәрсә моның?
Хәзерге куелышта ул чит ил драматургларының әсәрләре әйбәт кенә дип саныйм мин. Куелыш нигездә әйбәт куелалар, чөнки режиссерлар көчле бит инде безнең Кентаев та, анда кем Тинчурин театрының режиссеры да аларның куелышында хәтта әлмәттә Менделеев дә сетил драматургларына мөрәҗәгать итәләр, классикага мөрәҗәгать итәләр. Алар әйбәт эшләнәләр. Алар югары кимәлдә дип әйтим, башкарчалап әйткәндә. Ул яктан безнең театрларның сетил драматургиясе мөрәҗәгать итүен мин хуплыйм. Ул әйбәт күренеш. Һәм киләчәктә дә дәвам итсен дип карыйм. Ләкин әлбәттә инде үзебезнең милли драматургияны теге күздән төшерү исәбенә түгел. Аңар игътибар итәргә кирәк. Аларның куелышлары әйбәт, тәэсир итә, тамашачы да ярата дип карыйм.
Ничектер менә халык арасында, аннан соң төрле социаль челтәрләрдә язалар, кайвакытта ишетергә дә туры килә. Безнең татарга инде ул уен көлке елата торган, аннан соң милли драма булса шул җиткән инде, бүтән әйбергә халык бик үк ашкынып тормый йөрергә дип инде теге күңелләрне хисләндерә торган әйбер дип. Ә менә уйландыра торган фәлсәфи әсәрләрне ни өчен халык авыррак кабул итә, яисә моңарга әле без әзер түгелме татарлар?
Бар инде ул андый хәл. Нишлисең инде? Психологик әйберләрне карау авыррак, тамашачыга әле безнең тамашачының дәрәҗәсе дип әйтим инде, эстетик дәрәҗәсе шул югарылыкта. Без театрга тамашачы ял итәргә барам дип бара бит инде ул. Ял итәргә иң яхшы комедия дип карый инде. Комедия, мелодрамалар, шуларны яратып бара карый. Тирән психологик әсәрләр. Аның өчен тамашачының эстетик дәрәҗәсе дә югары булырга тиеш. Ул әйтеп җитми торгандыр инде. Аны бер театр гына да тәрбияләп бетерә алмый торгандыр инде. Гомумән әдәбият үзе дә тәрбияләргә тиеш. Гомумән халыкның культурасын күтәрергә кирәк андый әсәрләрне тиешенчә кую өчен дә һәм карау өчен дә. Тартырга кирәк. Менә бала вакытыннан ук тартырга кирәк аны. Психологик әйберләрне дә кабул итәрлек итеп тәрбияләргә кирәк. Аның зәвыгын тәрбияләргә кирәк. Ана шул зәвык бәлкем әле безнең тамашачыга һәр ишрафта да җитеп бетми торгандыр дип карыйм.
Аста бу яннан соң әлбәттә бит бик таләпчән тамашачы да бар, бик уйлана торган тамашачы да бар. Һәм һәрбер спектакльне карагач, ниндидер бер төрле нәтиҗә ясый, үзенең бәясен чыгара торган тамашачы бит әс түгел Казанда теге галим голәмәләр арасында булсын, фәнишлекләр арасында булсын, зыялы тамашачы арасында булсын, хәтта ки тирән фикер йөртә торган тамашачы бар.
Бар, андый да бар, ләкин бөтен тамашачының да шул ярыкка җиткән дип әйтеп булмый барыбер.
Ә менә ничек уйлыйсыз бу? Әйе, ә ничек уйлыйсыз менә бу яктан караганда, мисал өчен, Европада менә алган вакытта инде, Прагада инде йөзләрчә, хәтта бер йөз генә түгел, 200-ләрчә кечкенә-кечкенә генә театрлар бар. Аның теге һәрберсенең үз тамашачысы бар дип теге мин өздереп әйтә алмыйм, белгеч түгел бу якта инде. Теге барыбер танышлар арасында яраткан кеше йөри, үзенең теге театрына инде зур түгел ул театрлар. Менә мондый кечкенә театрлар ничектер традициясы безнең Казанда юк. Ул кирәкме? Яисә ул кирәкмиме? Бер Камал Тинчурин яшьләр театры һәм рус театры, опера театры җитәме шушындай зур шәһәр өчен?
Монда пропорция булырга тиеш инде, Наил. пропорция тегіз болырға тиеш. Гүл уақыт театрларын көбейтіп, кінәді ярамай, театрының зорысы бар, кішкенесі бар, әйтек профессионал театр бар, һәм үзішшен театрлар бар. Мына біздің халық бет үзішшен театрында ярата. Үзішшен театрға ері, оланы өзі ойны, өзі болдыра. Мына бояқтан қарағанда, аның тегесі да керек, босы да керек. Ләкен шылай да һәр нәрсе болған кішекілі театрда да профессионализм юғарырақ тұрға тиеш. Профессионал юғарылықта болған театрларының ішіләуі кеш тіге уақ театрлар ғаны алыштыра алмай. Шыңа көрі һәр нәрсе шама білен болыра тиеш.
Сезнең менә бу төбезләнүләрегезгә килгән вакытта татар театрының үз йөзе, татар драматургиясенең үз йөзе, ул аны ничек итеп дөньяга тәкъдим итә?
Безнең театрларның йөзе инде һичшиксез милли драматургия белән билгеләнә. Үзәктә шул тора. Әгәр дә чит ил драматургиясенә мөрәҗәгать итәләр икән театрлар, алар шул милли драматургияны тагында үстерү юнәлешендә эш алып баралар дигән сүз.
Остабы я ничек уйлыйсыз менә тагын бер ягы турында. Зур тарих ул болгар тарихы булсын инде, татарның урта гасырлар тарихы булсын. Аннан соң инде Казан ханлыгы чырлары булсын. Гыммен менә бу яклар бу чыр ничектер пәрдә артында калмыймы әле театрларда бүгенге репертуарга күз салган вакытта?
Җитеп бетми. Җитеп бетми. Ол сырларны яқтырту, тиешле дәрәҗәдә яқтырту әле җитеп бетми. Монысы белән мин килешәм. Ул безнең театрларның игътибар үзәгендә булырга тиеш. Ләкин шулай да андый әсәрләр белән артык мавыгу да ярамый. Чөнки бүгенге көн бар. Тамашачы бүгенге көннең проблемаларын күрергә тели сәхнәдән. Бүгенге тормышның барышын аңларга тели. Шуңа күрә шул яктан алып караганда бүгенге заман пьесаларына игътибар ул дөрес, ләкин шуның белән бергә үткәнне дә инде тиешенчә тиешле югарылыкта яктырту дигән әйбер җитеп бетми. Онысын танырга кирәк. Яхшы тарихи әсәрләр бик аз языла. Аз языла һәм аз куела. Менә әле мин Искер Яһудинның «Кол» деген драмасын оқып, мен ар рецензия азып отырам. Ол 10-шы ғасыр тарихын алып, қазақлығына әсәр язған, мен ашынды әсәрлер жетеп бітмей бізге. Бар әйтек, Қолғали турында әсәрлер, Сүйімеке білән, сұрыл сұрларыны яқтыртқан әсәрлер бар. Әкен, тігі теманы бір тирәдегіне алу, бір тире бір түрлі тема білен ғына мауығу ол әйбәт нәрсә түгел. Тематика түрлі болырға тиеш. Бұл яқтан театрларға әлбәттә әлі бик ішлесе де ішлесе бар.
Астабай, менә сезнең укучыларыгыз турында чираттагы сорауым. Сезнең эшегезне дәвам итүчеләр турында. Алар бармы? Кемнәр алар?
Бар инде ул. Менә шул гадәши, аннан соң менә бик әйбәт кенә рецензияләр дә бирә ул һәм мәкаләләр дә бар. Әлфәт Такирҗанов. Бүгенге дөресен әйткәндә драматургия белгечләренең берсе. Гали Арыслановның шулай ук фикерләре һәр вакыт ярый. Камал театрының әдәби бүлек мөдире Нияз Игламовның фикерләре әйбәт кенә булып кайчакны. Ләкин тулайым әдәб менә театраль процессны, театраль сәнгать процессын киңләп алып, бәйләү, карау безгә әле һаман да җитеп бетми. Бу яктан безгә укучылар тәрбияләргә дә тәрбияләргә кирәк.
Яңа ел алдыннан гына дәүләт бүләгенә лаек булган әдәбият галиме, филология фәннәре доктор Азат Әхмәдуллин булды. Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшырубызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.